ናይ ህንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቪዚታ ኣድ ሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝገብርዎ ሓዋርያ ምብፃሕ መሰረት ኣብ ቫቲካን ከም ዝርከቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፅን ከመልክት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ንግሆ ነቶም ናይ ህንድ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣበው ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፅ ለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ህንዲ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ዝርከቦም ናይ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ሃይማኖታት መንበር ከም ዝኾነትን ኣብ ህንዲ ባህልታት ብወንጌል ክስበኽ ዝግበር መደባ ዝፈቶ ወንጌል ዓብይ ጥንቃቐ ዝሓትት ከም ዝኾነ ዘኻኺሮም ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ወንጌል ንምብሳር ኣብ ዝፍፅሞ ኣገልግሎት ናይታ ሃገር ቋንቋታትን ናይ ህዝቢ ቅቡል ወግዒ ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብፁዓን ጳጳሳት ብወገኖም እዚ ዓይነት ከይዳ ዝፈቶ ወንጌል ብቐረባ ክከታተልዎን ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርትን ትውፊትን ባህልን ካብ ጥንቲ እናተወራረሰ ዝመፀ ካብ ሃዋርያት ዝተመሓላለፈ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ዓቂቡ ንወለዶ ክተሓላለፍ ንዘለዎ ባህሊ እሙን ኮይኑ ክርከብ ብቐረባ ክከታተልዎ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣረድዮም። ስለዚ እዚ ንቤተ ክርስትያን ዘለኩም ተኣማንነት ናይ ህዝቢ ኣስተውዕሎን ስምዒትን ምህዞን ግምት ብምሃብ ናይቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተስፋ ተኣማንነቱ ዝገልጽ ብቑዕን ዘእምንን ርትዓዊ ምኽንያት ብፁዓን ጳጳሳት ከቕርቡ ከም ዘለዎም ቅዱስ ኣቦና ከም ዘተሓሳሰቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ኣማእኪሎም ኣብ ህንዲ ብርግፅ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ዘጋጥሞ ሽግራት ኣነፂሮም ዝፈልጥዎ ከም ዝኾነን ግን ብፁዓን ጳጳሳት ህንዲ ነዚ ሽግር ብትዕግስትን ሕድሕዳዊ ምፅውዋርን ምክብባርን ምቅብባልን መሰረት ክፍታሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህቡ ዘኪሮም ስለዚ እቲ ዝፍፀም ናይ ሓባር ዘተ ንናይ ሓባር ምክብባር ዝድግፍ ነቲ ብባህልን ብፍልስፍናን ብስነ ሃይማኖታት ኣተዓራቂ ዝንባለ ኣለዎ እናተባህለ ብዝቐርብ መሰለ ተራእዮ ዘወግድ ብቐፅ ጻልነት ነቲ ፍጹም ሓቂ ብዝውከስ መለለይ ጠባይ መሰረት ክምራሕ ኣለዎ። ማሕበረ ክርስትያን ህንዲ ምስ ከባቢኦምን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ደቂ ሃገሮም ብስኒትን ብሰላምን ክነብሩ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ ካህናትን ገዳማውያንን ብጠቕላላ ናይ ነፍሳት ጓሶት ተራዓቢ ምዃኑ ገሊፆም ስለዚ እቲ ናይ ሰብኦ መሰለን ፍቓድን መሰረት ዝኾነ ናይ ሃይማኖትን ናይ ኣምልኾን ነፃነት ንክኽበር ጓሶት ነፍሳት ጥንቁቕ መርሕነት ኣብ ዘየላቡ ወሳኒ ማሕበራውን ግብረ ገባዊ ከይዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ናይ ሃይማኖትን ኣምልኾን ነፃነት ንኩሉ ዘርኢ ሰብ ዝምልከት ብኩለን ሃገራት ተቐባልነቱ ዝተረጋገፀ ከም ዝኾነ ድማ ዘኻኺሮም ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰለ ንፍቓድን መሰረት ኣብ መላእ ዓለም ክኽበር ከም እትዓይን እውን ገሊፆም በዚ መገዲ እዚ ብፁዓን ጳጳሳት ህንዲ ኣብ ሃገሮም ናይ ሰላምን ስምምዕን ውህደት መታን ክረጋገፅ ዘኽእል ናይ ሓባር ባይታ ንክፍጠር ከይተሓለሉ ክዓዩን ከገልግሉን ነዚ ብሃዋርያዊ ግብረነልዎ መሰረት ክገልፅዎ ኣተሓሳሲቦም እታ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብፍቅሪ ክርስቶስ ተደጊፋን ተኣሚና ብትዕግስቲ ንብፃይ ብምግልጋል እምነት ዝመስከረት እናተ ብፅቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ነቲ ኣገልግሎትኩም ንምፍፃም ዘብቃዓኩ ምፀጋ ካብ እግዚኣብሄር ተማልደልኩም ቢሎም ቡራኬ ሂቦም ዝሃብዎ መርሒ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።